Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Trivić. Uz dobro jutro, najvažnije vesti dana. Egipatska vojska poručila da ne namerava da bude zamena za legitimnu vlast. Hašim Tači, dijalog sa Beogradom prioritet nove vlade. Dragan Šutanovac, Demokratska stranka nema apsolutnu vlast. U Čileu zemljotres snage 7 stepeni Richtera. Danas vreme sveže, oblačno i suvo, tokom jutra do plus 3, najviša dnevna temperatura do 11 stepeni. A u nastavku emisije istražujemo i da li će vojska koja je preuzela vlast u zemlji posle ostavke egipatskog predsjednika Mubaraka otvoriti dijalog sa civilnim političkim opcijama i kako će tretirati muslimansku braću. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator politike za naš radio, kaže.
Muslimanska braća će biti svakako inkorporirana u vlast. U strukturama vlasti ne mogu da ostvare, ako je to njihov neki cilj, naravno od koga se strahuje, neke fundamentalističke zamisli, zastupat će jedan veliki deo egipatske javnosti, ali se sepak svodi na jedan umereni islam koji je poprilično daleko od radikalnog islama i ponavljanja nekih rešenja koja su bila u Alžiru 90-ih ili koja su se ostvarila u pojasu Gaze izborom radikalnog militantnog Hamasa među Palestincima.
Kao i svake subote, čućete predloge za gaf nedelje.
Ja pokušavam da pričam s onima koji odlučuju.
Pogledaj Tadiću!
Dakle, pokušavam da razgovaram sa predsjednikom, da mu kažem...
Nemojte sada da me vučete zjeđi.
Pogledaj Cvetkoviću!
Naš premijer ništa ne odlučuje.
Nemate onu stvar da stanete ovde!
Naravno da mi nije prijatno.
I ekonomska situacija natera čoveka na sve.
Jel ima neko ozbiljno pitanje ovde, pošto zemlja je u ozbiljnoj krizi?
Njam, 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 džaba meni, džaba, džaba, kad je slam, buđa beba, buđa beba.
Slušate radio Slobodna Evropa. Dole, dole, Hosni Mubarak, korilo se juče 18. dana masovnih protesta ispred predsjedničke palate u Kairu. A oko 6 sati popodne po lokalnom vremenu, egipatski predsjednik Hosni Mubarak podneo je ostavku. Vlast je preneo na Vrhovni savjet oružanih snaga. Mubarakovu ostavku na nacionalnoj televiziji objavio je njegov zamjenik Omar Sulejman.
Bismillahirrahmanirrahim.
Građani, u ovim teškim trenucima kroz koje zemlja prolazi, predsjednik Hosni Mubarak odlučio je da da ostavku na predsjedničku funkciju. Egipatska vojska sinoć je poručila da ne namerava da bude zamena za legitimnu vlast koju želi egipatski narod. Većina demonstranata pozdravila je to što je vojska preuzela kontrolu u Egiptu, pošto je prethodno dala obećanje da će nadgledati sprovođenje reformi i pripremu slobodnih izbora. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na transparentnu i mirnu tranziciju. Odlazak Mubaraka s vlasti pozdravili su i Sjedinjene Američke Države, Nemačka i Velika Britanija, kao i Tunis, Turska, Irak, Iran. Pozdravljajući istorijsku promenu u Egiptu, američki predsjednik Barack Obama poručio je: Sjedinjene Države i dalje će biti prijatelj i partner Egiptu. Spremni smo da pružimo svaku pomoć istinskoj tranziciji ka demokratiji, rekao je Obama. Švajcarska vlada zamrzla je svu imovinu u toj zemlji bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka i članova njegove porodice. O istorijskom događaju u Egiptu šire u tematskom delu emisije, a sada vesti iz našeg regiona. Visoki zvaničnik State Departmenta Thomas Countryman izjavio je u Prištini da je težnja zemalja Zapadnog Balkana da se pridruže Evropskoj uniji ugrožena korupcijom i organizovanim kriminalom koji su zahvatili region. On je to rekao posle sastanka s kosovskim premijerom u ostavci Hašimom Tačijem. Countryman je kazao i da će Vašington podržati predstojeće razgovore Beograda i Prištine. Hašim Tači, čija je Demokratska partija Kosova pobedila na parlamentarnim izborima, izjavio je nakon sastanka sa Countrymanom da će razgovori Prištine sa Beogradom biti na vrhu liste prioriteta nove kosovske vlade. Potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac rekao je da ta stranka nema apsolutnu vlast u državi, iako je najodgovornija članica vladajuće koalicije. On je televiziji B92 rekao da smatra da će vlada preživjeti uprkos problemima, ali je dodao i da je neizbežna promjena ritma i nova energija, mada nije želeo da govori o eventualnim kadrovskim promjenama. Šutanovac tvrdi da su odnosi u vladajućoj koaliciji korektni i da nije tačno da odluke umjesto premijera Mirka Cvetkovića donosi predsjednik Srbije Boris Tadić. Ministar poljoprivrede Saša Dragin izjavio je da su ocene potpredsjednika vlade Srbije Mlađana Dinkića da treba da bude smenjen paušalne izjave, ali i da je spreman da podnese ostavku ako se to od njega bude tražilo.
Meni ministarska stolica nije srasla za leđa i ja sam uvijek na raspolaganju da razdužim tu funkciju ukoliko se to od mene traži. Ali paušalne izjave bez ikakvih jasnih činjenica šta smo mi to loše uradili, apsolutno neću ni da komentarišem, nego ću samo da podržim premijera Cvetkovića koja je to u dve rečenice vrlo jasno i vrlo lepo juče rekao. Ko se umorio i ko nema elana da radi, ne mora više da radi, može da sede na klupu.
Ministar poljoprivrede Saša Dragin. Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić izjavio je da očekuje da pregovori o rekonstrukciji vlade počnu što pre i da se što pre i završe. A predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je da je Srbiji potrebna vlada koja radi, a ne koja se svađa i da vlast, ukoliko je nesposobna, treba da raspiše izbore kako bi Srbija dobila vladu preokreta. Francuska i Holandija predložile su da se uvede vanredni mehanizam za privremeno ponovno uvođenje evropskih viza nekoj zemlji Zapadnog Balkana ako bi došlo do hitne vanredne situacije, ali za sada režim ukinutih viza ostaje bez promjena. Sindikat novinara kompanije Novosti saopštio je da je najavljeno otpuštanje više od 100 zaposlenih u toj kući, a da se na listi za otkaz nalaze uglavnom članovi tog sindikata i svi koji su se zamerili generalnom direktoru Manojlu Vukotiću. Savet za borbu protiv korupcije saopštio je da će sljedeće nedelje predati vladi izveštaj o privatizaciji kompanije Novosti i da će podneti krivične prijave protiv odgovornih koji su u tom postupku kršili propise, najavila je predsjednica saveta Verica Barać. Ona je dodala da savet očekuje da državni organi reaguju u slučajevima gde postoje dokazi da se određeni pojedinci ogrešili o zakon.
Niti država, niti građani kao akcionari skoro da ne mogu uopšte da zaštite svoja vlasnička prava. Država zbog nebrige svojih institucija, a mali akcionari zbog toga što očigledno kad se oni pojave pred institucijama, državne institucije ih prosto tretiraju kao nevažne. Godinama se ne procesuiraju krivične prijave, godinama se ne reaguje na tužbe malih akcionara. U ovom slučaju kako je moguće da je, na primjer, tolika grupa malih akcionara nije ostvarila, a radili su tamo, imali su pravo, kako nisu mogli da ostvare svoja vlasnička prava?
Verica Barać, predsjednica Vladinog savjeta za borbu protiv korupcije. Zaštitnik građana Saša Janković i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenili su da su napadi na Vericu Barać pokušaj pritiska na kontrolne organe da odustanu od istraživanja korupcije. Crnogorsko ministarstvo pravde očekuje konstruktivan pristup pravosudnih organa Srbije po zahtevu za izručenje bivših policijskih funkcionera optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih civila 1992. godine. Makedonija i Kosovo u Skoplju su potpisali sporazum o olakšavanju carinske procedure. Olakšavanje ove procedure i otvaranje novog graničnog prelaza deo su saradnje koje će se intenzivirati ovim dogovorom, rekli su na konferenciji za novinare ministri financija Makedonije i Kosova Zoran Stavreski i Ahmed Šalja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još nekoliko važnijih vesti iz sveta. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev osudio je one koji pobunjeničke vođe u nestabilnom Ruskom Kavkazu nazivaju emirima, ocenivši da se radi o jednostavnim banditima. Čečen Duku Umarov, koji je sebe nazvao emirom Kavkaza, preuzeo odgovornost za samoubilački napad na moskovskom aerodromu Domodjedovo 24. januara. Španska vlada usvojila je nove reformske mere koje treba da omoguće smanjenje visoke stope nezaposlenosti i stabilniju privrednu aktivnost u budućnosti. Zemljotres snage 7 stepeni Richtera pogodio je južni deo Čilea. Za sada nema podataka o žrtvama i šteti. Američki geološki zavod naveo je da se zemljotres dogodio na oko 45 km severno od grada Concepcion na dubini od 18 km.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U prethodnim minutima slušali ste vesti, sada idemo malo iza vesti. I to iza svetske vesti broj 1, da je posle 18 dana masovnih protesta egipatski predsjednik Hosni Mubarak konačno juče podneo ostavku, okončavši tako 30. godišnjicu svog predsjednikovanja. Euforija radosti još se širi ne samo po Egiptu, nego i širom Tunisa, Libana, pojasa Gaze. Vlast u zemlji, kao što ste čuli, preuzeo je Vrhovni savjet odbrane, a i sam Mubarak je na vlast došao iz vojnih redova. Egipatski opozicioni lider Muhamed El Baradej za CNN je izjavio: prvi put Egipat sada ima demokratsku šansu da bude slobodan. Kad se euforija nakon Mubarakove ostavke uskoro slegne, postavit će se pitanje šta će biti najveći izazovi. Hoće li vojska do izbora u septembru biti spremna da podeli vlast sa civilnim strukturama? Ovo pitanje postavili smo spoljnopolitičkom komentatoru politike Bošku Jakšiću.
Tačno je da je osnovno pitanje vojske. Vojska je zadržala svoju popularnost time što je ipak saglasila se sa odlaskom svog glavnog komandanta i nije se isprečila između želje naroda i zahteva da se Mubarak povuče. Vojska će sada nadgledati taj proces. Mnogo stvari tu treba uraditi. Mnogo stvari je tokom ovih 18 dana obećano. Prvo, morat će da se održe naravno predsjednički izbori u septembru i mislim da oko toga nema nikakve sumnje i nikakvih dilema. Ali pre toga će morati da se okonča rad na promjenama ustava kako bi ti predsjednički izbori izgledali drugčije. Morat će da se otvori proces političkih reformi da profunkcioniše politički dijalog koji je također prvi put otvoren, ali nije uspešan i on će morati da funkcioniše u jednom vrlo kratkom periodu koji predstoji i koji vojska nadgleda. Prednost čitave situacije da vojska tradicionalno uživa visok ugled kod egipatskog naroda, tako da sa tim poverenjem ne mislim da će vojska prokockati tu šansu koju sada ima, jer ona, ako čak i frazeološki zvuči, zaista se tiče onda budućnosti Egipta. Mislim da se to neće dogoditi, da će armija ostati dosledna toj svojoj tradicionalnoj važnoj ulozi koju ima u savremenoj egipatskoj istoriji i da će svi ovi procesi reformski koji su otvoreni, barem jedan veliki deo njih biti obavljen sada, a glavni deo i veliki deo posla inauguracije novog predsjednika, za koga već znamo da ima nekoliko različitih kandidata, no to je sve već pitanje jednog mirnog tranzicionog procesa.
Kako mislite da će vojska, kada se situacija malo stabilizuje, kada mora početi ipak dijalog sa civilnim političkim elementima, kako će tretirati muslimansku braću?
Muslimanska braća će biti svakako inkorporirana u vlast. I moglo bi da se kaže da je i Mubarak napravio jednu veliku političku grešku, jer muslimanska braća su pokazivala želju da se uključe u vlast. U svakom slučaju u strukturama vlasti ne mogu da ostvare, ako je to njihov neki cilj, naravno od koga se strahuje, neke fundamentalističke zamisli. Muslimanska braća koja će ući u vladu, koja će se vratiti u parlament iz koga su gotovo izbačeni na izborima prošlog novembra, zastupa će jedan veliki deo egipatske javnosti, ali se sve pak svodi na jedan umereni islam koji je poprilično daleko, barem za sada, rekao bih i u doglednoj budućnosti, od radikalnog islama i ponavljanja nekih rešenja koja su bila u Alžiru 90. ili koja su se ostvarila u pojasu Gaze izborom radikalnog i militantnog Hamasa među Palestincima. Tako da muslimansku braću vidim kao jedan sastavni deo političkog života Egipta.
Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator politike, a pre redovne rubrike GAF nedelje, podsjetimo ukratko na važnije vesti dana. Egipatska vojska poručila da ne namerava da bude zamena za legitimnu vlast. Hašim Tači, dijalog sa Beogradom, prioritet nove vlade. Dragan Šutanovac, Demokratska stranka nema apsolutnu vlast. U Čileu zemljotres snage 7 stepeni Richtera. Vreme danas sveže, oblačno i suvo, tokom jutra do plus 3, najviša dnevna temperatura do 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušate predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 28. januara do 4. februara izabrali ste jedan od štrajkova u javnom sektoru. Pod naslovom Bosonoga policija bio je to...
Predlog broj 5.
Ne može se živjeti. Znamo onu narodnu poslovicu, tako čizma glavu čuva. Ipak zima je najvažnija zimska obuća. U većini slučajeva je nemaju, to je zimska čizma, ili je probušena, je propušta vodu, pocepana, krpljena.
Nemoj da brigaš, da brigaš. Život se stara, dok bude ljudi, bit će i para.
Moje cipele, ja mislim da ih nosim 2 godine i već su 2 puta bile kod šustera. Gotovo raspale. Da ne pričamo o jakni koja je već skrpljene i šivene x put. Kad je hladno na polju, policajci su u situacijama da nose i svoje džempere, svoje dukserice ispod toga da se oblače, znači odrpan i pocrpan policajac.
Sad smo dobili dva odela posle 7 godina. Smo dobili dva odela civilna, bez košulja, bez kravate, bez kaputa.
U Italiji, na primjer, Dolce Gabbana, kreatori prave uniformu za policiju. Kako vama to izgleda?
Pa ako pogledam kartu, vidim da Italija je veoma daleko.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 4. do 11. februara.
Predlog broj 1.
Ta strast ga nikada nije napustila. Dok bro tone, svi su izgledi da će Mlađan Dinkić još jednom glavu iznad površine da održi.
Ja pokušavam da pričam s onima koji odlučuju. Naš premijer ništa ne odlučuje. Nemojte da prosto to se vidi. On je premijer koji treba da odlučuje, a ništa ne odlučuje. Odlučuje predsjednik, ko bi drugi odlučio? To svi znamo i šta imamo da se, što bi rekli, narodski foliramo oko toga.
Opsetio se Dinkić nakon 3 godine grejanja stolice u Cvetkovićevom kabinetu. Niko živi ga ne pita što je do sada ćutao, ali udarac je bio toliko jak ili nizak da je čak i Mirko progovorio pa ustvrdio
da ne planira da da ostavku i da ministri koji su se, kako kaže, umorili ili se plaše, mogu da idu.
Mlađa se na to ni brecno nije. Šta više, ovakav rasplet utisak je daleko je više uzruja one koji sa vladom neke jače veze i nemaju, barem ne da se zna. Sudimo po intonaciji liberala Čedomira Jovanovića.
Ja izbore ne doživljavam kao rješenje našeg problema ako su izbori put da se formira neka druga koalicija. Ja izbore doživljavam pre svega kao posljednju šansu naše generacije za politički preokret koji ima smisla pre totalnog sloma.
Neverica je zahvatila i gradonačelnika Beograda Đilasa.
Nije pijaca, znate, mesto na kome se priča o tome. Jel ima neko ozbiljno pitanje ovde, pošto zemlja je u ozbiljnoj krizi, da se ne bavimo tim tabloidnim novinarstvom? Izvolite.
Mlađa nit šta čuje, nit se obazire, nego ide sa žurke na žurku, one turbo folk posebno, dok ga prestonički mediji u stopu prate.
Političar među estradnjacima, ništa neobično. Ali ako taj političar, kao što je slučaj sa Mlađanom Dinkićem, zna da komponuje i piše pesme, onda je u pitanju jedinstven primjer.
Nema razloga bilo ko da bude ljubomoran, neka rade on svoj posao, meni je ovo hobi. Meni je to ljubav. Kad ne bi bilo muzike, verovatno je poludeo od ovog normalnog, tako kaže, života.
Ovako mu ništa ne fali.
U politici su ljudi dosadni, muzičari su zabavni, muzičari imaju duha, imaju energije, imaju ideja.
Živkovićevu vladu je srušio kada je trebalo, Koštunici se otrgao kontroli kad je čak i njegov želudac popustio, a što se Mirka tiče, na taj nivo se ne spušta. On priča samo tamo gde efekta ima.
Pokušavam da razgovaram sa predsjednikom, da mu kažem da ovo ne valja, da ovo treba popraviti, da stvari nisu dobre, da ne treba slikati stvari belo ako su crne.
Predlog broj 2.
Bio čovjek da angažuje, ne bi uspio da utvrdi koja škola štrajkuje, koja ne, a koja samo skraćuje časove. Sindikalac Slobodan Brajković i ministar Žarko Obradović.
Ja kao čovjek ne prihvatam svoj potpis. Ja imam to pravo da, pošto sam u tom momentu nisam mogao da sagledam situaciju, potpisao, ne prihvatam svoj potpis. Znači ja lično povlačim svoj potpis.
Nemojte sada da me vučete za jezik. Vi ste potpisali, vi ste bili prvi koji je rekao daj, hoću da potpišem. I potpisali ste.
No i kada bi se uzelo da štrajk uglavnom gotov, štrajkači nikako nisu, pa i u slučaju da nekome na pamet padne da im se sveti, prete.
Ukoliko bilo koji od članova sindikata ili bilo koji zaposlen u Srbiji bude pretrpeo bilo kakvu represiju, mi idemo u radikalizaciju.
Vlada, što je padu sklona, osmislila je strategiju za pregovore, no najpre da očisti višak što se u prosveti nakupio. Taman kad je štrajk utihnuo, ministar Obradović najavio je operaciju rezanja bez detalja o tome kog obima će skraćivanje biti.
Ne mogu ja a priori da kažem da će biti otkaz ili slično, ali da ćemo uvesti red, oćemo. We don't need no education. Naravno da ćemo da napravimo red. To je poenta. To se vidi. Nije ništa nepoznanica, samo što mi pokušavamo polako, sistematski, bez, što bi rekli, pritisaka, bez prijetnje, što druga stvar, što u ovim vremenima neka izjava može odreći ovako onako, ili vi mediji dajete tome veći značaj. Znači, to je jedan sistematski postup.
Uprko slučajnosti koja kroji sudbinu prosvete, bit će to i dobar primjer za sve one što u godini pred izbore samo o parama razmišljaju, pa još i na ulicu, makar na kratko izlaze.
Mi smo iz Kliničkog centra Srbije.
Stomatolo
imunološka služba koja je uništena. Kod nas je neka su ljudi retko išli kod zubara. Sad kad trebaju da plate, sad će pre da vadi prstima zub nego da...
Moramo ovako da dođemo i da nas policija čuva kao da smo kriminalci, da nas tera da ne smemo ispred vlade.
Što se pacijenata tiče, nisu se previše bunili, izuzev u slučajima u kojima se u zdravstvenu uklopila i pokoja porodična drama, poput ove.
A šta traži moja snaja, radi na kliničkom centru, traži povišću. Malo joj je 350 hiljada. All in all, it's just a brick in the wall.
Predlog broj 3.
A samo neki dan nakon što smo razgovarali sa ministrom prosvete Žarkom Obradovićem, za jedan drugi medij je priznao.
Naravno da mi nije prijetno.
Razlog za takva osjećanja nije se krio u štrajku što ga suzbija, već u izveštaju što ga sačini revizor Radoslav Sretenović, još jednom iznoseći sumnje da se po ministarstvima troši šta treba i šta ne treba.
Postoji osnovna sumnja da je kod nekih ministarstava, odnosno kod nekih korisnika, i osnovna sumnja da je izvršeno i krivično delo, odnosno nenamjensko trošenje sredstava, o čemu ćemo se obratiti javnosti kada budu svi prikupljeni dokazi.
Kad Sretenović čuva tajnu, onda otkriva tek toliko da zagolica radoznalost javnosti. Dok ta krupna imena ne saopšti, dopustio je tek da se narod malo zaigra sa sitnim papirološkim nestašlucima, što ih učiniše u Obradovićevo ministarstvo.
Sačekat ću naravno sadržaj te prijave.
Baš kao i resoru što ga ministar Milutin Mrkonjić čvrstom rukom treću godinu prevremeno i, kako tvrdi, bezgrešno vodi.
Ono što bude dato u prijavi sudije za prekršaje, branit ćemo narodno argumentima koji su čvrsti.
Sve, ali da će u Rasime spasime gnezdu da se nađe mrlja, to niko živi poverovati ne bi mogao, a i sad kad je revizor saopštio sve, čini se da je to neka greška. No Rasim Ljajić tu pokaza koliko ga je haško iskustvo prekalilo.
Moram da snosim posljedice, verujem u svoje saradnike, ali sam spreman također da po sistemu komandne odgovornosti snosim posljedice ukoliko je bilo kakvih grešaka.
Dešava se svakom, pa i komandantu Ljajiću.
Predlog broj 4.
Mnogo sveta se pre tačno 7 dana sjatilo u centru Beograda, kažu najviše od 5. oktobra. Sve njišući se u zvuke hita Puđav Levac. Pogodišta imam za večeru, Puđav Levac, Puđav Levac. Pobunili su se naknadno i Marcello, čija se muzika također vrtela, kao i grupa SARS, zato što naprednjacima dali nisu da im muziku na mitingu koriste. I SARS-a Dragan Kovačević.
Pogotovo pošto se gro tih priča se odnosi na njih. Nije Buđav Lebac nastao 2000-ih, nego i 90-ih. Ja sam 90-ih kao mali išao na Buvljak da prodajem sve i svašta staro iz kuće kako bi kupio svome bratu koji danas peva tu pesmu Čokoladu. 3 marke je bila plata, ćale jedini primo nas sedmoro u kuće. Plus izbjeglice sa svih strana, ovo ono. Nije to pesma za 90 ili 2000 i nema niko pravo da je privatizuje, znači to je jedan bezobrazluk.
Ta alternativna srpska scena nikada shvatiti neće da se ljudi menjaju, te da je potpuno logično da oni što su naciju do 2000-te na kolena bacili, oteraju one što su im vlast tog nesrećnog oktobra oteli, a onda istu tu naciju u pojam ubili. Novu veru sada bude eksradikali uz pomoć. Najpre gromade zagubljenog negdje između čegevarizma i šešeljizma, a što ga je Mira odnegovala. 3 snažna uticaja lome se u njegovoj glavi, zbog čega nikada nije siguran šta zapravo želi da kaže, pa po 3 puta ponavlja Aleksandar Vulin.
Jer samo u Srbiji radnička plata nikada nije dosta i nikada ni za šta nije dosta, samo u Srbiji.
Ako Vulinu ne bude išlo, ima preko Milanke Bogoljub iz egzila za ljubav nacije što ga je bogatašem učinila Srbiju da spase. Gospođa Karić.
Gledamo ih kako otvaraju neku fabriku i koja će tek otvoriti 80 novih radnih mesta. Tako bi bre i Švajcarska propala!
A na istom mestu učinilo se kako je bre 5. oktobar i krupne promašaje imao.
Pogledaj Tadiću, pogledaj Cvetkoviću, pogledaj Dinkiću. Došao vam narod, izađite, recite, nemate onu stvar da stanete ovde.
Velimir Ilić uvijek imao šta god je potrebno bilo, sve dok ga onomad po glavi ne raspališe, posle čega ruku ređe diže, a lapsusti postaju sve češći i češći, poput ovog na primjer.
Srbija se opredelila za novu stranku koja će da ih vodi, neće DSS više.
Čisto da se podsjetimo, DSS je Koštuničin i nisu došli na miting.
predlog broj 5.
Tu nisu uticali nikakvi politički motivi,
ali ekonomska situacija natera čoveka na sve. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool
or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere. Od onog leta 2010. deli nas više od pola godine, a da još niko nije utvrdio kako su se onih oko 6000 južnosrbijanaca slili samo u Švedsku da zavapiše za azilima.
A je vas savjetovao neko da probate to sa azilom ili ste se sami dosjetili?
Niko mi nije savjetovao, sam sam to odlučio.
Šveđani nisu znali šta ih snađe, ali slučaj po slučaj pa raščistiše gužvu. Albert Zulmišević iz Vranja, koji je put prešao sa ženom i četvoro dece, prisjeća se tih dana.
U početku je sve bilo lagodno, baš onako kako treba. Znači, ustupili mi stan od nekih 100 kvadrata, 120. Dali mi ekonomsku pomoć, novac za preživljavanje. Znači, to ovdje nema šanse da niko nekad dobije tako nešto. Jedino što je to bilo što nisam mogao da nađem posao, nisam mogao da radim tamo. Nisu dozvolili.
Kako ste se osjećali dok je sve to trajalo?
A kako bi se osjećao? Fenomenalno.
A kad su vam zapretili deportacijom?
Nisu oni pretili. Oni su samo izneli svoje činjenice. Pa šta bi mogao? Prihvatio sam. Šta ću drugo?
I šta biste sad savjetovali ljudima koji također razmišljaju da zatraže azil?
Neka pokušaju. Šta će drugo? Ko zna, nikad se ne zna.
Predlog broj 6.
Nije mu dosta 18 godina i 3 mjeseca robije, nego dodatno sudbinu provocira pa podriva srpski integritet. Nezabeleženi slučaj je zatvorenik Igor Nacković, što ga po dogovoru sa UNMIK-om prebaciše u Niš. Sad Nacković štrajkuje glađu sa namjerom da ga na Kosovo vrate pa da u rukama, što bi se reklo, samoproklamovanih institucija, dosluži šta mu je ostalo. Njegov advokat Milovan Jovanović.
Igor Nacković je izgubio telesnu težinu, koncentracija mu je loša, pažnja mu je loša.
Nacković je inače sa Kosova.
Predlog broj 7.
Da znamo neku veliku tajnu, pa da je odamo, pa da živimo ko Ljubiša Buha Čume. Najzaštićenijem svedoku u Srba nije se izgubio trag, kako bi se možda očekivalo, nego o trošku države kupuje fakultete, puca po Zemunu, a pregazio je jednog nesrećnika što se zatekao na autoputu. Oženio se također u međuvremenu, a nedavno je, kako se piše, u prisustvu policijskog obezbeđenja i suprugu Ivanu, pevačicu, redoveo. Ona je novinare pozvala na izuzetno čuvanu gajbu, ne bi li otkrila tajne zaštićenog gnezda, te demantovala zle priče.
Či slika sa naše svadbe, poke rađenu domu CD-a, slika iz Hajata. Ovo je slika od pre nekih možda 4 godine. Ovo smo ja i naše dete.
Nakon toga zavirili smo i u spavaću sobu gde Čume provodi najviše vremena tokom dana.
Pucala nigde igrice.
Pa smo tako tokom protekle nedelje u štampi mogli da pročitamo da je Ljubiša istukao svoju suprugu. Mi ruku na srce, modrice nismo primetili, pa smo pitali Ivanu gde su.
Moj muž ima lako ruku, nema težu. Pa mi nije izvršenja modrice.
Dakle, Miša, ja...
Maže ruki kremu.
Au, aj sad doviđenja.
Gaf nedelje. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org, a mi pred krajem emisije podsjećamo na važnije vesti. Egipatska vojska poručila da ne namerava da bude zamena za legitimnu vlast. Hašim Tači, dijalog sa Beogradom, prioritet nove vlade. U Čileu zemljotres snage 7 stepeni Richtera. Vreme danas sveže, oblačno i suvo, tokom jutra do 3, najviša dnevna temperatura do 11 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.